kun sagale amerikati sagale na amerika sagantan afan oromo kuno jal kabera dawwattoota fi daggeeffatoota sagalee Ameerikaa baganagaataatani sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Washington DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa kamisa ebila 4 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo bitoota 26 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira galgala kana kan isin keessummeessu dafqaadu moradaati qophii keenya galgala kanaa keessatti Soomaaliyaan ambaasaaddara Itoophiyaa biyyaa baasuu isheetii fi qonsilaata Itoophiyaa cufuu ishee ajjechaa waraanni Itoophiyaa siviilota irratti raawwatameera jedhame ilaalchisee dhaabbanni mirga namoomaa waamicha dhiyeessuu isaa godina Wallaggaa Lixaa aanaa Qondaalaa keessatti namoonni ajjeefamuu isaaniitii fi manoottani gubachuu isaanii jiraattonni ibsuu isaanii akkasumas qophii torbanii qophii fayyaa dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanu harkaa qabna amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanu isin affeera kan dursu oduudha garmi tokkuu fi qaaduutti darbe.
Akka mul'atan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti mu'aan mitikuu fi qaaduuti. Soomaaliyaan ambaasaaddara Itoophiyaa kamisa har'aa biyya ishee keessaa baasuun waajjiraalee qoonsilaa lama kan Puntlaandii fi Soomaaliilaandii keessa jiranis cufuu beeksifte. Ministeerri Haajaa Alaa Soomaaliyaa ibsa baaseen ambaasaaddarri Itoophiyaa ambaasaaddar Mukhtar Mahammadii fi hojjettoonni imbaasicha sa'aatiiwwan 72 keessatti Moqaadishoo gadhiisanii akka bahan ajajni kennamu kan mirkaneesse yommuu ta'u, ministeerri odeeffannoo biyyattii Daawud Aawes Jamaa immoo sagalee Ameerikaa afaan Soomaaliif deebii kennanii murtoon kun kan kenname Itoophiyaan dhimma keessoo Soomaaliyaa keessa galuu waan itti fuftee fi jalaniiru. Murtoon Soomaaliyaan ambaasaaddara Itoophiyaa biyya ishee keessaa baasuu kan dhagahame erga jilli qondaaltota Puntland kan torban darbe mootummaa federaalaa Soomaaliyaaf beekamtii kennuu addaan kuteera jedhee beeksifate roobii kaleessaa Finfinnee seenuu dhagahamee fi erga mootummaa Itoophiyaa waliin tuumsa waliif taasisuu mallatteessuun dhagahameen booda. Dubbii himaa ministeera Haajaa Alaa Itoophiyaa obbo Nabiyyuu Tadilaa dhimma kanarratti bilbilaan sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin odicha miidiyaalee hawaasaarraa kan argineen alatti mootummaa Itoophiyaa wanti beeksifame hin jiru jedhanii daawwannaan qondaaltota Puntland garuu walitti dhufeenya isaan Soomaaliyaa waliin qaban yaada keessa kan galche mitii jalaniiru. Biyyi hulaa galaana hin qabne Itoophiyaan gaafa amajji tokko bara 2024 waliigaltee wal hubannaa kan hulaa galaanaa ishee fayyachiisu Soomaaliilaand kan bara 1991 Soomaaliyaa ishee Moqaadishoo irraa addaan cittee ofiin of bulchaa jirtu waliin erga mallatteessiteen booda Moqaadishoon ambaasaaddara ishee Finfinnee jiru kan baaste yommuu ta'u ji'a guraan ala dabarsine keessa immoo pirezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheek Mohammed Itoophiyaan waliigaltee kana kan itti fuftu yoo ta'e biyyi isaanii Soomaaliyaan ofirraa ittisti jedhanii ture. Itoophiyaan buufata humna galaanaa Soomaaliilaandiitti dhaabuu akka barbaaddu ibsuun Soomaaliilaandiifis akka biyyaatti beekamtii kennuu akka dandeessu dhiyeessuu hordofe Soomaaliyaa gama Moqaadishoo irraa mormii kan kakaase yoo ta'u waliigalteen kun gaanfa Afriikaa daran tasgabbii dhabsiisuu danda'a sodaan jedhus kana hordofe bal'inaan ka'aa jira.
Dhaabbanni mirga namoomaa kan addunyaa Human Rights Watch jedhamu yakka waraanni mootummaa Itoophiyaa naannoo Amaaraa bakka jeequmsii keessatti taasifamaa jiru irratti raawwatameeru jedhe dhaabbanni mootummoota gamtoomanii akka qorannoo irratti geggeessu gaafatee jira. Oduun kunis kunuuti bal'inaan.
Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ji'a guraan dhalaa keessa gabaasa baaseen gaafa amajji 29 bara 2024 naannoo Amaaraa godina Goojjam Kaabaa Maraawitti humnoota milishaa faannoo fi waraana mootummaa Itoophiyaa gidduutti waraanni erga gaggeeffameen booda tarkaanfii humni waraanaa mootummaa fudhateen yoo xiqqaate namoonni 45 ajjeefamaniiru jedheera. Akka ragaan garee mirgaaf falmu tokko kan teessoo isaa Niiwoork godhate sassaabee mul'isutti erga humnoonni milishaa faannoo Maraawii gadhiisanii bahanii booda loltoonni mootummaa Itoophiyaa namoota nagaa daandii irratti rukutuu akkasumas mana manatti deemuun sakatta'iinsa sa'aatiiwwan 6 ture gaggeessaa turan kan jedhe ibs Human Rights Watch qabeenya namoota siivilii saamaa fi barbadeessaa turanis jedheera. Kunis taatee erga جیاه گیه بر کمالم اف دیگر میسادینا نو آمارات لولی هم نوت موت مافی هم نوت ملیشا فانو گدوت اومامه اس لبونا موت نگاگل افتچادی روکسا تکل اس جلیرا دبنی هی مار رایتس وچ دبتا موت موت گم تومانیت کمیشنر کمیشنی مرگوت نموما سربم مرگافی میدما نانو آمارات را و تمرت کرنو ولبا اکجل کبوامی چه دیسر دبتا هی مار رایتس وچ تیانتو دارکتر دامه آفریکا کنتاته لاتیشیا بادر موتمان ایتوپیا میدا همنوت فدرالا فی نانوتین را و تمنی فی تگافت موما هی که کبو مرکنه سو دبونیسا جیکم سافی ادبی ملی جراچو اتفو فجروف گوماچ کبجت جیچون همته تیجل گباسنی اجانس فرانس پریس
دیم ملکی لالچی سی مرینی موتمان ایتوپیا تی فی تابتا مالکا دنیا یوکان آی ام اف گدو تی تاسی فاماتو ریم ارگا کبتتا دینگد دا ولی گل تیمه لی تمرمو نیسا گبا سمی بودم مرین جل کبا میکونی اما تمرا جی ا و تبجی تی اکا اتفوفو مرتاوی سام مدوان گره لیکی سیتو تا پاریس کلبی جد اموی بی کمور رت تی جد اموی بی کموفید اینیا کبا نو وابی فچو دانی مدی او دروی ترسی گبا سی جرام گره لیکی سیتو تا پاریس کلبی و گادر بی اکا جد اتی ایتوپیانی لیکی ایشه رجیرو kafalu jalqabu dafi guya kafalu itjalqabdu amma barakuma lama fi didami shaniti akka achibuta mufi gafatte dimma kana ratisir marini imf wajinini tasifamu amma bitosesa sodomi to ko barakuma lama fi didami afuriti tumramuti irature jadejira ethiopiani ji amudde kesa kafalti eurobond dollara bilioni to ko rawachu dadabushetini wago tan yenya kana kesatti biyotan afrika kesa sadafa ishe tasisi akajirusi gaba samejira odubratti yemudarbinu anga anu olana ni abata motum mota gamto manim adunya irratti bakka walittibu ensi umamajiru ratti mirgi jijolle wani dadimani sarbamajira gargar sai sambarbacce sata esi argacha hinjira nujechudani robi kalesa ipsejira odun kunkunoti balliran
نمرین گینه لابت موت موت گم تو منی نیویورک تی گباس نی برا کمال ماف دیگ دمی افریقا نا اکا اگر سی سوت اکا دنیا تاته ون گرگار سنمو ما دورکن حالان دبلا دفون نمری فاسی سجد تی وان تی تا آجرو سیر نمو ما ایدی لدنیا ایفت تی حالونیس دبلا دفیر جچونیب سی تیب تی تدبلونیس گرگار سنمو ما یرو نکا کن نموف نگینه گوتو فی گفو ملی اکار گتنی فهی موف کامولی ولب دیکی سجرن اصوهین اججمین لبون جراچون نگینه فی گدینی دا ایمانی بلاد افساط لامی وانجروف وامی چنوتی من مره نگینه کناف تاسنوس سگلی کفال اگیس سو تایر دا ایمان گرگار سنمو ما درکما جراچو یوهو بند دنده تی هردو فو فی اکهین اومم نی اتسو کنیا یوچم سنمالی اتسو هندن دینیو وجی کن اتفاق سیشو کم نس جتتی ورجینیا کمبان من مره گل نگا ایگم سر آبته موت موت گم تو منی رتی ارگمون حاسا کن تاش تهت چایبان آبته موت موت گم تو منی تیتی آنان دایرکتر اولانا فندی دائم منی تجاجیل گرگار سنمو ما ارگا چول ابون ساتل موما گودا فیدا جده سربم مرگ دائم منی برو دبلوس دن دا جچون ابسیرا بیونی میسنسو تا من مری چاس که کبو موما گرگار سنمو ما چیما بوچون ججبه سو کبوس جلیر من مری چاف پرزدانتی جا ای بلا برکوم لماف دیگدمی افریقان تاته بی مالتا کرا امباسادر شه وینیسا فریزر حاسات اگه همین حالون نگازا سودان هیتی یوکرین افغانستانی فی یمن کسا کن لالین یاد دوچی ما کن کبن تاوهیمون خوجی انچالوس خوجتمو کبجچون ایبسانی رو
پولیسین بیه فرنسای رو بی کلیسا گودان تو تا ماتی فی دا ایمان تیتی کوک ابانو دبلتی مورا گلم مگالا پاریس فولدرتی ارگمو کسا باسی جرام کنی سی مگالی پاریسی تاپا اولمپیکی که سمی سور آفی گویان بیتوکو یمو افوتی اکتای ابسامیرا
پولیسی مگالی تیوم مول افتی گودان تو تبایی نیسانی شانتمتان کنین روباف کراف جچا دانو پلاستیکو تر را ایجارتانی رن دیگون بوکی سیر نمو تا بوکان کنین که ستی دوبرتو نیفی دایی من اموری سا دی هنگا کلانی تان که ست ترگم یرو بوکی فامن کنت تس گودان تو نی میشا لیسانی اتو بیسی تفه اون بوفتا موتوم من یروف کو پسف کم مگالا بیس کن با فرنسای ترگم تو تیگه فمنی رو حجتون نگر گرسا گم ایسانین ترکام فین رو بی کلیسا گودان تو تر رتفول اتمه کون filanno manajireenya yero dheera oso hin kenniniif godaantotaa fi namoota biroo kaan isaanii osoo rafaa jiranii fi osoo hin beeksifamin tapha olompikii dura magaalaa guddoo biyyattii keessaa qulqulleessuuf tarkaanfii aangawoonni paaris fudhatan irratti yaaddoo akka qaban dubbataniiru. Qindeessitoonni dorgommii olompikii immoo gareewwan gargaarsaa waliin ta'uun furmaata barbaaduu irratti akka hojjetan himaniiru. Godaantota kanneen keessattis baay'inaan kanneen afaan Fireenchii dubbatan lammiilee biyyoota Afriikaa Burkina Faasoo, Giinii, Ivoorii Koostii fi Senegaal akka ta'anis gabaafameera.
Ayyee hordoftoota keenyaa oduu keenyaa asirratti raawwannaa magaala gabaasaalee keenya biraatti darbina. Filannoo pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi bara kanaa irratti kanneen sagalee kennanii hedduu biratti dhimmoottan ijoo ta'an keessaa godaansi seeraan alaa isa tokko. Oduu gabaasaanii sagalee Ameerikaa Iskaat Istern kaadhimamtoota lamman Joo Baayidanii fi Doonaald Tiraamp maal gochuu akka qaban irratti addaddummaa isaan qabanus xiinxaluudhaan gabaasa ittaanu dhiyeessee jira. Tujubee Horaatu harkaa qaba. Waliin haa caqasnu.
Filannoo duraa yookaan kan piraayimarii jedhamuun beekamu as Yuunaayitid Isteets keessatti torban kana kutaa Wiskaansan keessatti geggeeffameen kooluugaltummaan seeraan alaa uummata sagalee kennuuf dhimma ijoo ta'e jira. Kanneen keessaa tokko kontiraaktara akka ta'an Scott Lindmani.
Immigration, inflation, right to life.
Immigireeshinii qaala'insa jireenyaa mirga jiraachuu isaan kun sadan anaa fi waan guddaadha.
Lindmaan kanaan dura rippaabilikaanticha Doonaald Tiraampiif sagalee kennuu isaanii ibsuudhaan ammas isaanumaafan deebisee sagalee kennaa jedhan. Tiraamp duula filannoo kutaa Wiskaansan keessatti geggeessaniin jamaa walitti qabameef akka ibsanitti seenaa Ameerikaa keessatti kooluugaltoota seeraan alaa biyyatti deebisuu isa guddicha kan isaan namoota balaafamoorraa biyyattii qulqulleessuu jedhan akka geggeessan dubbatan.
They're sending prisoners, murderers, drug dealers, mental
the worst of hidhaa keessa turan kanneen nama ajjeessan dawaa sammuu adoochuu daddabarsan kan sammuun dhukkubsatuu fi shororkeessota as ergu hamaa biyya hunda keessa jirutu amma biyya keenya dhufaa jira. Koongoo, Yaman, Somaaliyaa, Siiriyaa guutummaa biyya lafaa irraa dhufaa jiru. Kanneen biyya jijjiiranii fi biyya sodaachisan biyya diiganii fi biyya keenya balleessaa jiru.
Yaadi uummataa dhiyeenya walitti qabame kan Harvard CAPS Harris jedhamurraa walitti qabame akka tuqetti dhimmi immigireeshinii uummata Yuunaayitid Isteets kanneen sagalee kennaniif dhimma ijoodha. Namoota yaada isaanii kennan sadii keessaa tokko dinagdee yakkaaf eegumsa fayyaa caalchisuudhaan isa kana adda durummaan lafa kaa'an. Pirezidant Joo Baayiden kooluugaltoonni dinagdee biyya keenyaatti dabalan malee akka mormituun isaanii jedhan bineensa hamoo mitii jedhu.
On my first day in office as president, I introduced a comprehensive plan to fix our immigration.
Guyyaan jalqaba pirezidaantii ta'ee aangootti dhufe sirna immigireeshinii keenyaa sirreessuuf daangaa keenya eegsuu fi kooluugaltoota eeyyama hin qabnee fi maatii isaanii hojjettoota qonnaa irratti bobba'anii fi hojjettoota barbaachisoo kanneen yeroo weerara COVID nu gargaaraa turan lammummaa akka argatan gochuuf karoora bal'aa baaseen ture. Doonaald Tiraamp irraa bifa adda ta'een akka lammiiwwan Ameerikaatti eenyuun akka taane nan beeka.
Deeggartoonni Tiraamp bara 2016 keessa innaasaan daangaa Meeksikoo irratti dallaa ijaaruuf waadaa seenan ni yaadatu. Yoo carraa deebisanii filatamuu argatan hojii sana ni xumuru jedhu.
Sagalee keessan yoon argadde daangaa nan cufa. Kooluugaltoonni wareeruu isaanii nan dhaaba. Ajjeechaa dhiiga dhangalaasuu nan dhaabsisa. Kanneen nama seeraan ala daddabarsanii ni dhabamsiimna.
Manni murtii oliyyannoo Yuunaayitid Isteets torban darbe kutaan Teeksaas hayyama malee gara kutaa biyyaatti seenuu akka yakka ta'uuf. Abbootiin murtii Teeksaas namoota hidhaman akka biyya ari'aman akka ajajaniif heeyyama kenname hojiirra akka nuullee dhaabsisee jira. Baayiden kantiibaawwan magaalaalee Yuunaayitid Isteetsitti akka himanitti nageenya daangaa fooyyeessuuf karoorri paartilee lamaaniin ba'e koongirasiif dhihaatee jira. Kunis abbootii murtii immigireeshiniif aangawoota dhimma dahata siyaasaa akkasumas teeknoolojii olaanaa sammuu dawaa adoochuu adda baasu dabalataa qabaachuu kan jedhu jedhan.
This bill would save lives, bring order to the border.
Labsiin kun lubbuu namaa baraara ture. Naannoon daangaa sirna akka godhatu taasisa. Maallaqa magaalonni keenya hedduun akka malee barbaadan nu duraa qabee jira. Akkasumas lakkoofsi godaantotaa humnaa ol ennaa heddummaatutti daangaa sana yeroof akka cufamuuf akka prezidantiitti daangaa deebisee akkan to'adhuuf aangoo yeroo hatattamaa haaraa naaf kenneera.
Rippaabilikaanonni mana maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteetsi seera daangaa paartilee lamaaniin baye mormaniiru. Kunis gartokkoon mormii Tiraamp dhageessisan irratti hundaa'a. Manni maree murtii seeraa yookaan sanatiinis kana tarkaanfachiisuu hin dandeenye.
Amma immoo gara biyyaatti deebina. Naannoo Oromiyaa godina Wallaggaa dhihaa aanaa Qondaalaa keessatti lola humnoottan mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifameen yoo yarate qotee bulaan tokko ajjeefamanii manoottan 15 gubachuu isaanii jiraattonni ibsanii jiru. Jiraattonni sagalee Ameerikaatti dubbatanii badii raawwatamee fi humnoottan mootummaa kan himatan yommuu ta'u, himannaa jiraattota kana irratti qaamolee mootummaa sadarkaa adda addaarra jiran irraa addaan baafachuudhaaf yaaliin taasifame akka hin milkoofne ibsa. Gabaasni Tsahaayi Daamxoo. Guutuun gabaasa kanaa kunuuti itti dhiyaan.
Naannoo Oromiyaa godina Wallagga lixaa aanaa Qondaalaatti sababa walitti bu'iinsa humnoota nageenyaa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti adeemsifamaa jiruun haleellaan namoota nagaa irratti irra deddeebiidhaan raawwatamaa jira jedhan jiraattonni bakkichaa sagalee Ameerikaatiif yaada isaanii bilbilaan kennan. Aanaan kun yeroo yeroodhaan itti fufiinsaan walitti bu'iinsa keessummeessaa jirti kan jedhan jiraattonni aanichaa nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin waamne gaafatan yaaddoo nageenyaa hamaa keessa akka jiranis eeraniiru. Namni jiraata aanaa Qondaalaa ganda kolii carbaa ta'uu isaanii himan nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin dhaabne gaafatan walitti bu'iinsa wiixata darbe tureen lubbuun namaa badeera jechuudhaan haala ture sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
Waraanni mootummaa bakka addaa maaramoo jedhamu ture achi osoo galaa jiru gara Qondaalaatti maqaan isaa Mujaahid Jibriil jedhamu rasaa isaanii rukute ajjeese darbe. Qiilloo bakka jedhamutti mana warra shanee daggaafii jedhanii baqatanii bakkee jiran jedhamee manni namaa kan gubatee dhibbaa walitti illee tilmaamama. Qabeenyi namaa deeggaraa shanii jedhamee sa'ii qotiyyoon oolaan bushaayeen waliigallii midhaan illee dhaabbatamee fe'amee boqqolloon bunni qonnaan bulaan qabu kun galaagara magaalaa Rigiitti fe'ameera. Guyyaa saafaa ta'ee dhamalee qaama hin beekamne miti waraana mootummaa dura dhaabbatee kan saamsi geggeessa. Wallagga lixaa aanaa Qondaalaa biyya keessatti torban lamaan kana keessa hanga har'aatti kan raawwatamaa tureedha.
Namni kan biraan jiraata aanaa Qondaalaa ta'uu isaanii eeruun sababa wal fakkaatuun maqaan isaanii akka hin waamne gaafatan waldhabdee aanichatti gandoota baadiyyaa keessatti uumame hordofuudhaan namoota nagaa irratti rakkoon qaqqabaa jira jedhan.
Kolli jarbaa jedhamutti nama Mujaahid jedhamu tokko dhabbati mootummaa jechuudha. Mana osaa asirratti hundaratti tu'a waasii arguu raasaa dhoroobsanii achumatti dhiitanii tokkoon jechuudha. Ganda xiqqilloo jedhanii dhabbati mootummaa jechuudha. Horiiwwan hawaasaa walitti qabanii mooraa mana barumsaa keessatti gashanii mana barumsaa balbala isaa tursuudhaanii horii keessatti gashanii akkasitti barattoota yeroo ammaa kana barumsa isaanii addaan kutanii jiru jechuudha. Egaa wantoota akkas akkasiitu baay'ee hammaataa jira. Nama lubbuudhaan nama ajjeefamaa jira. Hawaasa ajjeefamaa jira. Akkasumas qabeenya isaa saamamaa jira. Manni isaallee gubataa jira.
Namni kun itti dabaluudhaan ammallee hawaasni bakkichaa sodaa nageenyaa hamaa keessa jira jechuun eeraniiru.
Mana Qondaalaa jedhamas immoo naannoo kaasee jedhamutti jechuudha. Namoota hedduutu achitti miidhame jechuudha. Akkasumas bakka qabeenya isaanii saamuu isaanii. Nageenya bu'uu barbaadu jechuudha. Qabeenya isaanii saamuu abiddi isaanii gubachuu akka hin gubanne akka jireenya mataa isaanii eeggeeffatan jechuudha. Amma yeroo maal yeroo harkaa isaan gahaa jiru yeroo dirree isaanii irraa huuba gubanii sanyiillee qopheeffachuudhaaf jiran jechuudha. Kanaaf innaan hawaasni kun nagumti dhabee tasgabbii dhabee akkasumas qabeenya isaa dhabee lubbuu isaallee dhabaa jira jechuudha. Kanaaf innaan wanti hawaasni kun barbaadu araarii marsaa sadaffaa waraana bilisummaa Oromoo hidhattoota mootummaa gidduu jiru karaa nagaan akka isaa walitti deebi'anii tasgabbaa'an jireenya mataa isaanii jiraatan barbaada jiru hawaasni kun jechuudha.
Namoonni sagalee Ameerikaatiif yaada isaanii qoodan kunneen mootummaanis ta'e waraanni bilisummaa Oromoo namoota nagaa irratti xiyyeeffachuu irraa of qusachuu qabu jechuun rakkoo nageenyaa godinaalee Oromiyaa keessatti mudatee jiru kan ammoo karaa nagaadhaan fala dha'uuf qabu jechuunis dhaamaniiru. Rakkoo godina Wallagga lixaa aanaa Qondaalaatti mudate jechuudhaan jiraattonni sagalee Ameerikaatiif yaada kennan ilaalchisuudhaan bulchiinsa aanaa Qondaalaa, bulchiinsa godina Wallagga lixaa fi biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasisne har'aaf milkoofne. Haa ta'u malee har'a ministeerri tajaajila kominikeeshinii mootummaa Laggasee Tulluu ibsa gaazexeessotaaf kennaniin raayyaan ittisa biyyaa hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo kan naannoo Oromiyaa keessa socho'aa jiranii fi garee hidhattootaa naannoo Amaaraa keessa socho'aa jiran irratti tarkaanfii fudhachaa akka jiru ibsaniiru. Dhiyeenya kana immoo hoogganaa waliigalaa raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa fiild maarshaal Biraanuu Juulaa gaaf Afif Debi sabaa himaa mootummaa biyyattii waliin taasisaniin humnoonni nageenyaa mootummaa waliigalaan namoota nagaa fi bu'uuraalee misoomaa siivilii irratti haleellaa hin raawwatan jechuudhaan himannaa irratti dhiyaatu kan hin fudhanne ta'uu eeruun isaanii ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayii Daamxoo Finfinneerra.
Hayyee amma darabeen kan qophii torbaniiti waa'ee fayyaati itti adeemnu ga'a. Baatiin yookaan jiinii keessa jirru ebilli baatii waa'ee dhibee otiizim jedhamee waamamu itti yaadatamuudhaa fi waa'ee dhukkuba kanaas hawaasaa fi barsiisni kennamuudha. Dhibee kana ilaalchisee Dr. Siisaay Lammaa Camadaa, ispeeshaalistii yaala daa'immanii fi yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa yaala daa'immanii kan ta'an Jaalannee Gammadaatii wajjiniin haasa'anii jiru. Akkas jechuudhaan jalqabu.
Autism spectrum disorder dhukkuba gosa tokko yookaan mallattoo tokko qofa qabu miti. Mallattoo danuu hammiin isaa yookaan shibareetiin dhukkuba kanaa salphaa hanga guddinaatti deemuu danda'a. Kanaaf iyyuu ruuphiidha yookaan spectrumii gosuudha. Innis immoo daa'imman yeroo baratan yeroo nama wajjin interaakti godhan akkasumas jireenya hawaasummaa isaanii irratti guddina hawaasummaa isaanii ijoollee isaan kaan irraa adda ta'uu jiraata. Daa'imman tokko dhukkuba kana kan qabani keessumaa wanta tokko irratti xiyyeeffatanii wanta tokko gosa tokkoon baay'ee cimoo ta'uu hin danda'u. Baay'ee inni hamaa ta'e immoo karaa hundumaa guddina qaama isaanii guddina sammuu isaanii dabalatee kominikeeshinii yookaan quunnamtii isaanii dabalatee haala adda addaatiin yeroo inni miidhu jira. Baay'inaan jijjiirraa dhuma sammuu keenya irratti dhukkubni tokko danda'u.
Ittiin ka'umsi dhukkuba kanaa hin beekama. Karaa biraa immoo kanaaf saaxilamuu fi haalli dandeessisan maal fa'i?
Ka'umsa dhukkubni kanaa waan beekamu hin jiru. Namoonni maatiin isaanii otiizimii qaban ijoolleen yeroo malee dhaallatan dhukkuboota jeneetikii ta'an maatii keessa dhukkubni kun yoo jiraate jechuudha. Akkasumas immoo maatiin ijoollee kana yeroo godhatanitti umriin isaanii 35-40 isaa ol yoo ta'e akkasumas immoo yeroo haadholiin garaatti baatanii jiran qorichoonni fayyadaman kanaaf saaxiluu danda'amu jedhamee beekama. Kanas kaasawaasni jedhamu jiru garuu namoonni hin jedhe keessa irra saaxilamoo ta'uu danda'u jechuudha.
Akka mallattootti kan naa kaaftanoo?
Mallattoo kana yoo marguu jalqabna 1-2-3 gidduu jiru irrattidha baay'inaan kan beekama jedha. Mallattooleen isaan beekamoon yeroo baay'ee nama wajjin quunnamtii ijaa gochuu dhiisuu maatiin ofitti qabee hammachuu yookaan ofiisaa sobuu gaafa barbaadu ijoolleen akkanaa dhibuu fakkeenyaaf adii wayii tokko baasii qabdee isaan akka iddoo sana ilaalan barbaade kan hordofuu dhiisuu ijoollee daa'imman birootti akkasumas namoota biroo irratti maatii dhuma irratti illee intarestii dhabuu yookaan fedhii dhabuu qofaa isaanii ta'uu jaallachuu guddinni afaan isaanii dubbatta fa'a waggaa lamatti egaa dubbachuu keessumaa jechoota lama uumanii dubbachuu dhiisuu waggaa lamatti hin danda'an taanaan otiizimii shakkamuu fi hordofamuu fi yaaliin yeroodhaan jalqabamuu hin jiraata. Akkasumas jechoota tokko ta'uu danda'a sagalee tokko irra deddeebi'anii dubbachuu ikolaalee asa jedhu daa'imman kun yeroo baay'ee sansatiiviidha. Maal miidhaaf sansatiivii ta'u keessumaa sagaleedhaaf akkasumas ibsaadhaaf sochiidhuma naannoo isaanii jiruudhaaf baay'ee sansatiivii ta'u mallattoon kun xiqqaarraa yookaan isa salphaarraa hanga isa hammaatti deemanii progressii gochuu hin danda'a jechuudha.
Asirratti Dr. Siisaay ammas hin Finfinnee jirtu ijoolleen rakkinaa akkasii qaban kun akkamitti ilaalamu?
Yaaliidhaan deemu dura ijoollee kana sadarkaa sadiitti ramannaanii sadarkaan inni jalqabaa leevel 1 isa jennu isa baay'ee salphaadha. Isaan kun jecha sabuutin durbatun wantoota irra deddeebi'aan irraa uwwatani sochii tokko gara sochii tokkootti utuma deddeqqooshee hin rakkatu akkasumas intarastii badaa namoota wajjin walqunnamuu hin qabaatan hiriyaa horachuudhaaf baay'ee rakkatu isaan kun salphumatti yaadamuu hin danda'u jechaadha leevel 1 irra warra ga'an qabu. Leevel 2 warra jennu garuu warra giddu galeessota immoo daree odiizan isaan jennu isaan jechoota muraasa qofa dubbatu akkasumas aksiinii muraasa irra deddeebi'aan hin raawwatu garuu namootni isaan intaraaktii wajjin gootan namoota intaraaktii wal fakkaataa qabaatan muraasa wajjin dhaqan intaraaktii godhan akkasumas immoo jechoota adda ta'an gota hin beekamne fidanii fayyadamuu konversiishinii keessatti fayyadamuu ni jiraata. Kanaaf yaaliidhaan fooyyee hin argatu. Leevel 3 ni jennu sappoortii guddaa barbaadu isaan baay'een dubbatanii yookaan dubbachuu gonkumaan danda'anii isaan kana jechuudhaafis baay'ee ulfaatu. Isaan kun intestiin tiriitmentii barbaadu isa caalatti adda ta'e barbaadu. Dhukkubni kun dhukkuba fayyuu miti. Dhukkuboota kana yaaluudhaaf kan irratti xiyyeeffannu sooshaalistii yookaan ittiin hawaasummaa isaanii akka dagaa guddatu irratti akkasumas immoo kominikeeshinii irratti yookaan quunnamtii irratti amala isaanii irratti daayilii aktiviitii yookaan guyyaa guyyaatti jiraachuudhaaf aktiviitii yookaan sochii yookaan wantoota yoota daawwachuu qabnu irratti beeku wantoota irratti isaan kanarratti barsiisuudhaani akkasumas sochii qaamaa irratti kominikeeshinii qaba irratti isaan kanarratti yaala keessuma daa'immana kana dhukkuboota biraaf saaxilamu akkana dhiphinaaf saaxilamuudha dipireeshinii anxiety dhukkuba gaggabduudhaaf saaxilamuudha akkasumas dhukkuboota amala biraati fakkeenyaaf ADHD daa'imoonni kun saaxilamuudha. So isaan kana gargaaruudhaa fi dhukkuboota kana yaalu akkasumas immoo behavioral therapy akka amala sirreessuu gochuu psychotherapy isaaniif hin barbaachisa. Intervention sun akka maatiittis akka barsiisaattis akka ogeessa fayyaattis akka hawaasaattis tulsuun dhufee fayyaan hundumaa bakka ta'e nagaan hundumaa bakka ta'e ijoollee kanaatiif carraa qabeessaan yaalii kana keessatti fayyadamaa guddaa ta'u.
Ilaalcha hawaasaa yookiin maatiin gara ogeessaatti fiduun kun akkamitti ilaalama?
Biyya keenya keessatti rakkinni guddaa kan jiru dhukkuba kana dhukkuba biyya ambaatti qofa jiru seenaa yeroo baay'ee namna kanatti awwaalchiin biyya kana jira jedha akkasumas ofiiniidhaaf iyyuu jedhanii wanti seentariinti jiru baay'ee muraasa seentarii tokko yookaan lama hin caalu amman beekutti isaan kunis immoo Finfinnee keessatti qofa jiru kutaa biyyaa keessumatti hin jiru karaa ogeessonni xiyyeeffannoo karaa dhukkuba kanaa qaban baay'ee muraasa akkasumas immoo maatiinitti dhimman rakkina kanaa horatan akka dhukkubaatti yookaan fooyya'uu dandeenyetti wanta yaaduu fi ijoollee adda ta'anii jedhamanii yaadan kana mana ogeessa bira geessanii yaalii adda addaa akka isaan argatu gochuudha. Gochuun baay'ee murteessaadha. Akkasumas ogeessa wajjin mallattoo ijoolleen kun maal irraa itti yoo bubba'an gaarii akka ta'u maal yoo taphatan maal akka godhan nageenyi isaanii eegamaa akka ta'u mari'achuun baay'ee barbaachisaadha.
Dr. Siisaay Lammaa Camadaa deebinuu laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanuma raawwata Qophii keenya irratti yaada qabdan karaa voaafaanoromoo.com jedhaatiin ergaa, karaa feesbuukii, tiwitarii yookaan eksii keenya akkasumas inistoogiraamii keenyaan nu argachuu dandeessu. Gulaaltuun qophii keenyaa kanaa Tujubee Horaatii. Qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gahaa jirtu Tigist Gammee. Produusariin keenya Biraan Haayiluu. Gulaaltonni viidiyootii fi suuraa fi sagalee jechuudha. Girmaa Dagafaatii fi Siisaa Ashannaa fi ogeessotni teknikaa Soodiyoo 57 Nagaatti Bulaasiniin jenna. Nagaatti.